nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha la yuzlimun الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين صدق الله العلي العظيم
Në emër të Zotit, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. Allahu nuk u bën asgjë të padrejtë njerëzve, por ata i bëjnë të padrejtë vetes së tyre. Ditën kur i tubojmë ata, sikur nuk qëndruan vetëm për një moment të ditës, atëherë njihen mes vete. E vërtet kanë dështuar ata që nuk besuan këtë prezencë para Allahut, edhe nuk gjetën udhën e drejtë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.com. 1. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund të ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, fuqi plot, këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë më gjithësisht me buletinin informativ të lajmeve. Protesta kundër vizitës së Abdul Fettah Sisi në Francë. Qindra protestues francezë u mblodhën para ndërtesës së Parlamentit të Francës për të dënuar vizitën e presidentit egjiptian në Paris. Sipas agjencisë së lajmeve të radio televizionit shtetëror Janjan Irib, qindra aktivistë të drejtave të njerëzit nga organizata të ndryshme demonstruan dhe protestuan në Paris duke dënuar pranin dhe vizitën Abdul Fettah Sisi në Francë. Protestuesit theksuan se presidenti egjiptian Abdul Fettah Sisi është përgjegjës për shkeljet e drejtave të njerëzit dhe shtypin brutale të disidentëve. Abdul Fettah Sisi, presidenti Egjiptit, është në një vizitë zyrtare treditore me ftesë të presidentit francez Emmanuel Macron. Prania aktive e Egjiptit në Libi dhe mbështetja sa indirekte për ushtrin e general Khalifa Haftar e kanë si Kairo më afër Parisit se kurrë më parë, megjithëse Franca pretendon se nuk ka asnjë përfshirje në punët e brendshme të Libisë. Republikanët refuzojnë të miratojnë ligjin e inaugurimit të Biden. Antarët Republikanë të Komitetit për Përurimin në Kongresin e Shtetit Bashkuar të Amerikës refuzuan të kalojnë aktin e përgatitjes për ceremoninë e betimit apo të inaugurimit të Joe Biden presidentit të zgjedhur të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Sipas agjencisë së lajmeve IRIB, drejtuesit republikan në Kongresin Amerikan të martën hodhën poshtë një rezolutë që pranon të fitore në Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Masa do thotë që republikanët në Kongres nuk do të pranojnë fitoren e Joe Biden në zgjedhjet presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Fushata e Joe Biden ka parashikuar që transferimi i pushtetit nga Donald Trump nuk do të ndodhë në mënyrë tradicionale si në të kaluar. Sidoqoftë, antarët e stafit të Biden nuk mendojnë se presidenti aktual i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump synon të prish ose të shkaktoj të lashe ditën e betimit apo inaugurimit të presidentit të zgjedhur amerikan. Kanë kaluar më shumë se një muaj që nga zgjedhjet në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por polemika mbi rezultatin e zgjedhjeve vazhdojnë me presidentin e Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump që beson se ka pasur mashtrim dhe manipulim të gjerë në procesin e zgjedhjeve presidenciale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. 6 vullnetar vdiqën pasi testuan vaksinën Pfizer. Sipas agjencisë informative të lajmit Sputnik, administrata amerikane e ushqimit dhe barnave njoftoi se 6 vullnetar kanë humbur jetën deri më tani në testin e vaksinës Pfizer, i cili u zhvillua bashkërisht nga kompania amerikane Pfizer dhe kompania gjermane BioNTech. Raporti thekson se 2 prej tyre vdiqën gjatë vaksinimit dhe 4 të tjerë vdiqën pasi përdorën vaksinën. Nga ana tjetër, një vullnetar me arteriosklerozë dhe mbi peshë vdiq 3 ditë pas dozës së parë të vaksinës. Një vullnetar i dytë që mori vaksinën korona vdiq 60 ditë pas vaksinimit. Në një grup tjetër vullnetarësh dy të tjerë vdiqën nga një infarkt në trup dhe në zemër. Shumica këtyre njerëzve ishin të moshës mbi 55 vjeç. Më parë Ugur Shahin, drejtori i kompanisë farmaceutike gjermane BioNTech, tha se vaksina e koronës e zhvilluar në bashkëpunim me kompaninë amerikane Pfizer mund të aprovohet nga organizatë përkatëse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian deri në fund të këtij viti. Më herët është raportuar se analiza përfundimtare të dhënave nga provat klinike të vaksinës korona të BioNTech Pfizer tregoi një efikasitet prej 95%. Emiratet e Bashkuara Arabe në shkruan një kontrat për të blerë produktet e vendbanimeve sioniste. Emiratet e Bashkuara Arabe kanë në shkruan një kontrat të re për të blerë produkte nga vendbanimet e kolonisë sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan. Si pas një njoftimi të agjensisë informative Kuds Arabik, gazeta sioniste Jerusalem Post shkroi se kompania e Emiratet Sefan do të importojë produkte nga qytetet sioniste të bregut perëndimor të lumit Jordan duke përfshirë vajin ulirin, miell dhe mjelt. Më herët kreu i autoritetit palestinez Mahmud Abbas kishte bërë thirrje për bojkot të mallëve të prodhuara nga kolonitë sioniste nga bashkësia ndërkombëtare. Shkurtin e kaluar Kombet e Bashkuara botuan një listë zezë të 112 kompanive që veprojnë në vendbanimet e kolonisë sioniste në bregun perëndimor të lumit Jordan. Kocin lindon dhe lartësit Golan, nga të cilat 94 ishin kompanisë sioniste dhe 18 ishin nga 6 vëndet të tjera. Kompaninë në listën e zezë përshin kompanit bankare, telefonet celular, kompaninë ndërtimit dhe fushët të ndryshme të teknologjisë. Emirat dhe Bashkuara Arabe dhe regjimi i sionistë janë dakord më 13 gush për të normalizuar plotësisht marrëdhënie diplomatike pas përpjekjeve të presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump për të lehtësuar normalizimin e marrëdhënieve midis regjimeve arabe dhe regjimit sionist. Bahreini më pas u bashkua në këtë lëvizje dhe të dy vendet në shkruan zyrtarisht një marrëveshje kompromisi me regjimin pushtues sionist më 15 shtator në shtëpinë e bardhë. 4 vjet burg për ish presidentin francez. Rezultate e gjyqit të ish presidentin francez tregojnë se prokurorët e vendit kanë rënë dakord për dënimin e tij me 4 vjet heqje lirie. Sipas agjencisë informative të lajmeve Al Jazeera, gjatë gjyqit të ish presidentin francez Nicolas Sarkozy, i cili filloi të hënën më 23 nëntor dhe të vazhdoi deri në 10 dhjetor, prokurori francez synon të akuzohet për 4 akuzat të korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin. Për se cilën nga akuzat, presidenti francez Nicolas Sarkozy pritet të dënohet me nga 1 vit apo në total 4 vjet heqje lirie. Sipas raportit, Sarkozy është akuzuar gjithashtu për përpjekje për të korruptuar një gjykatës në këmbim të marrjes e informacionit në lidhje me hetimin e tij të financave të fushatës. Dosja e Sarkozy, e cila është e lidhur me Libinë, referohet ngjarjeve të vitit 2012. Sarkozy akuzuar në gjykatë muajin e kaluar për komplot për të kryer korrupsion, shejë të përvesimit të pronës publike libiane dhe financim të palishëm të fushatës. Kjo është herë parë në historinë franceze që nga lufta e dytë botërore që një president është gjykuar së bashku me dy zyrtarë të tjerë qeverisë me për akuza korrupsioni. Nicolas Sarkozy, ish presidenti i Francës, akuzohet se ka marrë 50 milion euro nga Gaddafi për fushatën e tij në zgjedhjet presidenciale të vitit 2007. Ky pretendim u bë për herë të parë në vitin 2011. Nga djali ish diktator libian Muammar Gaddafi. Faisal Megdad, marrëdhëniet Iran-Siri janë të thella dhe strategjike. Ministri i jashtëm sirian i përshkroi marrëdhëniet mes Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë si të thella dhe strategjike dhe tha se Siria ka marrëdhënie të gjëra me Republikën Islamike të Iranit në të gjitha fushat politike, ekonomike dhe kulturore. Në një intervistë për një nga gazetat iraniane, e ministri i jashtëm sirian Faisal Megdad dënoi vrasjen e shkencëtarit bërthamor dhe të mbrojtës iranian Mohsen Fakhrizadeh dhe tha se qeveria dhe populli sirian kanë qëndruar pranë popullit iranian përballë vështirësive dhe momenteve të vështira. Ne kemi në gjendje të kompensojmë dhe dëm të madhe të vazhdojmë përparimin shkencor të Iranin në prag të përvjetorit të parë të martirizimit të General Qasem Soleimani, komandanti i forcave Kocs, të trupëve të gardës revolucionare Faisal Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë, theksoi se ky martir i nderuar luajti një rol kryesor në forcimin luftës kundër terrorizmit sionist amerikan dhe mundi komplotës sioniste dhe amerikane në rajon. Ministri i jashtëm sirian ndër të tjera tha se qëllimi sionistëve për të sulmuar disa pjesë të Sirisë ishte të mbështesin grupit terroristë dhe tha se terroristët kishin dështuar në luftën kundër Sirisë dhe për këtë arsye regjimi sionist synon të sulmuaj dhe vras komandantë ushtrisë siriane për të kompensuar këtë humbje dhe për të shpërbërë dhe dobësuar Sirinë. Faisal Megdad, ministri i jashtëm i Sirisë, gjithashtu theksoi se boshti i rezistencës vazhdon të luftojë dhe është i gatshëm të mposhtë komplotet separatiste dhe komplotet tjera në rajon. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara u bashkangjitë pretendimeve anti-iraniane të Shtetit të Bashkuar të Amerikës. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara në përputhje me politikat e njëanshme të Shtëpisë së Bardhë dhe pa përmendur veprimin e njëanshëm të Shteteve Bashkuara të Amerikës për të tërhequr nga marrëveshja bërthamore bretire për një kthim të plot të Republikës Islamike të Iranit në marrëveshjen bërthamore. Sipas agjencisë Associated Press të lajmeve, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres në një raport për Këshillin e Sigurimit është ankuar për tërheqjen e njëanshme të presidentit të Shteteve Bashkuara të Amerikës Donald Trump nga marrëveshja bërthamore dhe rivendosjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit, ndërkohë që i bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit që të kthehet në zbatimin e plotë të marrëveshjes bërthamore. Duke përsëritur pretendimet e rreme të zyrtarëve amerikan, Antonio Guterres, sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, gjithashtu i bëri thirrje Republikës Islamike të Iranit të adresojë shqetësimet në lidhje me programet të saj bërthamore dhe raketore, duke kritikuar luftën ekonomike amerikane apo terrorizmin ekonomik kundër popullit iranian. Sekretari i përgjithshëm i Organizatës së Kombeve të Bashkuara theksoi rëndësinë e iniciativave për të mbështetur marrëdhënie tregtare dhe ekonomike me Republikën Islamike të Iranit. Republika Islamike e Iranit gjithmonë ka deklaruar se nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës kthehen në marrëveshjen bërthamore dhe palet e tjera në këtë marrëveshje përmbushin detyrimet e tyre, hapat e ndërmarrë nga Teherani për të ulur detyrimet në marrëveshjen bërthamore do të rikthehen së shpejti. Ministri i ri sirian i punëve të jashtme takohet me admiral Ali Shamkhani. Ministri i ri sirian i punëve të jashtme të Sirisë Faisal Megdad, i cili në Teheran u takua me admiralin Ali Shamkhani, përfaqësuesi i udhëheqësit të liderit të revolucionit islamik dhe sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit. Gjatë këtij takimi, admiral Shamkhani ju referua nivelit të lartë të marrëdhënieve strategjike midis Republikës Islamike të Iranit dhe Sirisë dhe vlerësoi rolin e rëndësishëm dhe të privilegjuar të Sirisë në rezistencën rejnale kundër pushtimin dhe ekspansionizmit të regjimit sionist, duke theksuar gjithashtu nevojën për të vazhduar dhe zgjeruar marrëdhënien Teheran-Damask. Ai tha se Shtetet Bashkuara të Amerikës kërkojnë të plaçkitin naftën siriane, të garantojnë sigurinë e Izraelit dhe të forcojnë dhe zgjerojnë celulet terroriste të ISIS në rajon, duke shtuar se prania ndërhyrjes e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rajon duhet të marrë fund. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Republikës Islamike të Iranit theksoi se sekreti për mbijetesën e regjimit të Tel Avivit qëndron në vazhdimin e tij të shkeljes së drejtëve të njerëzit dhe mbështetjen e terrorizmit. Shamkhan i shtoi: "Padyshim bota do të jetë një vend më i sigurt para regjimit sionist." Ai tha shtetet që në mënyrë të pafytyrë normalizojnë marrëdhënien me regjimin falës të Izraelit dhe promovojnë zbatimin e planeve të Shtetit Bashkuar të Amerikës në rajon, nuk do të kenë një fund më të mirë se Gaddafi dhe Omar Bashir. Admiral Shamkhani përshëndeti rezistencën e popullit dhe qeverisë siriane kundër agresionit izraelit dhe të terrorizmit, duke theksuar: Republika Islamike e Iranit nuk do të lërë kurrë popullin dhe qeverisë siriane vetëm në luftën kundër agresionit dhe terrorizmit. Kina është e Bashkuar të Amerikës duhet të kthehen pa kushte në marrëveshje bërthamore. Kina bëri thirrje për një kthim të pakushtëzuar të Shtetit Bashkuar të Amerikës në marrëveshjen bërthamore të vitit 2015 me Iranin dhe për rifillimin e pajtueshmërisë së Washingtonit me detyrimet e tij sipas marrëveshjes. Zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Kinës, Hua Chunying, i bëri koment në një konferencë për shtyrë në kryeqytetin Pekin, ndërsa i reagoi ndaj një thirrje të fundit nga Gjermania, një nga nënshkruesit evropian, për një marrëveshje bërthamuar plus me Iranin që do të përfshinte gjithashtu programin e tij raketor dhe rajo dhe rolin rajonal. Huaj përshkroi marrëveshjen bërthamuare si shumë komplekse dhe të ndjeshme, duke shtuar se zbatimi i saj duhet të jetë para kushtit çdo zgjidhje politike dhe diplomatike të çështjes bërthamore të Iranit. Ne shpresojmë që të gjitha palët të kenë parasysh tablonin e madh dhe gjithmonë të qëndrojnë të qetë të ushtrohen për mbajtje të arrin konsensus për të ruajtur marrëveshjen bërthamore dhe të kërkojnë kthimin e pakushtëzuar të administratës amerikane në këtë marrëveshje sa më shpejt që të jetë mundur, si dhe rifillimi i pajtueshmërisë nga palët amerikane për shfaqjen e të gjitha sanksioneve përkatëse në vizë zëdhënësia e Ministrisë së Jashtme të Kinës. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmë. Të nderuar dëgjues, në vazhdim të ndiqni komentin politik të ditës me temën "Njihuni me të burgosur më të vjetër në botë". Ursula Haverberg, disidente politike, u kthye përsëri në Burg. Ajo është burgosura më e vjetër në botë. Vetëm disa javë pasi vuajti një dënim me 2 vjet e gjysmë në Burg për mohimin e Holokaustit, 92 vjeçare Ursula Haverberg u dënua përsëri nga gjykata gjermane, këtë herë për një intervistë që dha në vitin 2018, ku konfirmoi pikpamjen e saj se Brenda nuk u vran në mënyrë masive në luftën e dytë botërore dhe se dhomat e gazit në Auschwitz janë një gënjeshtër motivuar politikisht. Nëse mbetet në fuqi dënimi një veçari gjykatës federale në çështje më të fundit të Haverberg, Gjermania do të ketë rekordin të burgosurve më të vjetër në botë, një titull i mbajtur më parë nga amerikane Louis Caben, e cila burgos për vrasjen e fëmijës së saj dhe u la lirë në moshën 93 vjeç. Qeveria gjermane ka çuar Haverberg në gjykatë për dekadë për sfidimin e pretendimit të hebrejve për dhomat e gazit dhe për vrasjen sistematike të tyre. Haverberg ka protestuar kundër gjykatave që poshtërojnë dhe shpifin për veteranët e moshuar, duke përdorur dëshmi të rreme nga të mbijetuarit. Shumë zyrtarë të lartë të rajut të tretë ushtarë dhe punëtorë të kampit të përqendrimit që nga viti 1945 kanë sfiduar mitin e Holokaustit, duke përfshirë oficerin e Wehrmacht Otto Ernest Remer, punojësit e Auschwitz, si dhe shumë personat të tjerë. Sistemi gjyqësor amerikan-gjerman ka qenë i pamëshirshëm ndaj Haverberg. 90 vjeçare, e cila është një e burgosur në gjegjë e referuar të lirojë vuajtje pas vuajtje 2/3 dënimit të saj siç është zakon në Gjermani. Dashsa shteti më parë liroi një mishkelës të ligjit për shkak të COVID-19 në mars, Haverberg nuk u la lirë deri në masën perëndimore. Nuk ka shenjë trupe apo shqetësime për drejtën e njeriu në Gjermani. Me gjyqtarë në çështjen e fundit që theksoi se Haverberg do të vazhdojë të dënohet derisa të mësojë të hesht. Mund të imagjinojë protesta e qeveve liberale nëse Irani, Kina dhe Rusia do burgosin një grua të moshuar vetëm se ka vënë në dyshim linjën e qeverisë. Frymë e fuqishme Haverberg ku bën një burim frymëzim patriotën në Gjermani dhe në të gjithë botën. Në vitin 2019 ajo kandidoi pas ekurës një kandidate për Parlamentin Evropian dhe grumbulloi 25.000 vota, të cilët rëndi të thellë. Mediat evropian në çdo vit në ditëlindjen e saj qindë gjerman mblidhen jashtë qendrës së parapunimit për të kërkuar lirimin e saj. Intelektualët dhe aktivistët në të gjithë Evropën, Amerikën dhe Japoninë kanë shprehur shqetësim nga keqshtimi dhe mungesa e lirisë në një vend që pretendon të jetë një demokraci. Të ndërruar dëgjues, ndoqë që të buletinin dhe komentin politik të ditës.
Të ndërruar miq, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar epidemisë koronavirus dhe vështirësive të mëdha të njerëzimit përballë kësaj sëmundje vdekjeprurëse. Lutemi të qëndroni me ne për të mësuar më shumë mbi këtë çështje. Durimi dhe shpresa, faktor të rëndësishëm për të kalimin e pandemisë korona. Durimi dhe shpresa dhe fakti që vështirësit kalojnë dhe mbarojnë e bëjnë më të lehtë durimin e vështirësive dhe të vuajtjeve. Në disa periudha të jetës, vështirësit dhe problemet i kaplojnë njeriun dhe jeta e tij futet në një krizë të madhe. Në këtë kohë të i kalimi vështirësive ndonjëherë bëhet më i vështirë dhe i pamundur për qenjet njerëzore. Vështirësi të tilla si vdekja e njerëzve të dashur, humbja e punës dhe pasurisë, sëmundje të rrezikshme dhe vuajtje të tjera me të cilat përballen njerëzit në të gjithë botën. Në periudhën kohore aktuale, ato që të gjithë qenjet njerëzore po përjetojnë së bashku është përballja me një sëmundje të rrezikshme të quajtur COVID-19. Përhapja e kësaj sëmundje, e cila i përket familjes së virusit korona, ka krijuar një provojë të ndryshme jetësore për njerëzit në të gjithë botën. Për shkak të shpejtësisë së përhapjes dhe transmetimit, virusi në stilin e jetës së njerëzve ka shkaktuar nevoja të reja të quajtura karantinë në shtëpi, përdorimin e maskave, dezinfektimin me lënd dezinfektuese e të tjerë. Statistikat globale tregojnë se sëmundja është përhapur për çdo ditë më shumë që nga fillimi dhe për fat të keq me mijëra njerëz çdo ditë në të gjithë botën infektohen me virusin korona dhe numri i vdekjeve është bërë një realitet shumë i dhimbshëm në disa vende të botës. Në këto rrethana kritika përballja e çdo njeriu me këtë sëmundje vdekjeprurëse është shumë e rëndësishme. Qëndrimi në shtëpi, mos shkuarja në vende publike si në qendra tregtare, në parqe, në qendra targëtimit gjatë kohës së lirë, në klube sportive, në pishina e të tjerë dhe kufizimi udhëtimeve jashtë shtetit dhe jashtë vendit, si dhe nga ana tjetër, argëtimi dhe edukimi fëmijëve në shtëpi janë çështje që familjet në shumicën e vendeve të botës janë përballur me këto veprime si rezultat i përhapjes së pandemisë korona. Grumbullimi njerëzve veçanërisht në vende të mbyllura, si në qendra tregtare, dyqane, restorante të tjerë, rrit mundësinë e përhapjes së këtij virusi vdekjeprurës dhe po e bën punën më të vështirë për personelin mjekësor. Kjo është arsyeja pse qeveritë dhe autoritetet shëndetësore në vende të ndryshme të botës u kërkojnë njerëzve të mos dalin nga shtëpitë e tyre, me përjashtim të rasteve ku kanë nevojë urgjente për të bler mallra dhe produkte të nevojshme dhe thelbësore dhe të qëndrojnë në shtëpi sa më shumë që të jetë e mundur. Në këto rrethana është e natyrshme që shpirti i njerëzit të lodhet dhe qëndrueshmëria e tij të zvogëlohet. Çdo problem dhe fatkeqësi në përpjestim me pakënaqësitë e saj e vendos psiqikën e njerëzit në një presion të vështirës dhe kjo shkakton stres psikologjik. Nga ana tjetër, për shkak të sjelljes së panjohur të këtij virusi, shkencëtarët nuk kanë dhënë ende një përgjigje përfundimtare në pyetjen e rëndësishme se për sa kohë supozohet që ky virus do të jetë virus i paftuar në shtëpitë e njerëzve. Gjithashtu, kur do të zbulohet vaksina kundër këtij virusi dhe kur do që të jetë ajo në dispozicion të njerëzve në përgjithësi për të përballur me këtë sëmundje, si dhe kur mund të kremtohet dita e dëbimit të virusit korona nga shtëpitë, rrugët dhe lagjet e qyteteve dhe fshatrave ende nuk dihet si ko. Shumë njerëz gjithashtu shqetësojnë nëse do të infektohen me virusi korona dhe nëse ky virus i keq do t'i marrë jetën atyre apo të dashurve të tyre. Këto pyetje dhe shqetësime të tilla aktualisht kanë pushtuar mendjen e secilit njeri dhe po shkaktojnë stres dhe ankth të njerëzve për çdo ditë e më shumë.
Të nderuara dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernian Pars Today në gjuhën shqipe.
Përballë fenomeneve të këqija të jetës, nëse një person nuk ka aftësi dhe qëndrueshmërinë e duhur, ai duhet të humbasë forcën e kontrollit dhe të ekuilibrit të tij dhe si rezultat bëjnë sjellje dhe veprime të cilat jo vetëm nuk e ndihmojnë në zgjidhjen e problemit të tij, por gjithashtu i shtojnë vuajtjet e tij. Shkatësia e vetkontrollit dhe kapërcimi i frikës dhe stresit gjatë fatkeqësive është një nga çështjet shumë të domosdoshme. Fatkeqësisht, reagimi më i menjëhershëm dhe ndoshta më i rrezikshëm apo i zakonshëm i njerëzve ndaj ngjarjeve të pakëndshme është padurimi. Qenia njerëzore është e tillë që ai ka prirje të natyrshme të jetë i paduruar në përballje me ngjarje të hidhura dhe të pakëndshme. Zoti i Madhëruar në Kur'anin e Shenjt në lidhje me këtë karakteristikë të qenieve njerëzore thotë: "Me të vërtetë njerëzit kurdo herë që goditen nga ndonjë e keqe, ai e humb durimin." Sure Ma'arij, ajetet 19 dhe 20. Padurimi ndryshon rutinën normale të jetës dhe gjithashtu e prish ekuilibrin njerëzor dhe kundërta e kësaj sjellje dhe karakteristika e saj është durimi. Psikologët besojnë se durimi dhe shqetësimi jo vetëm që nuk kanë efekt në zvoglimin e vuajtjeve, por gjithashtu rrisin sasinë dhe përmasat e tyre. Ata mënyrën më të mirë për të përballur me problemet dhe vuajtjet prezantojnë durimin dhe shpresën për agimin e ditëve më të mira. Durimi është një forcë dinamike që e fuqizon njeriu kundër asaj që ati nuk i pëlqen. Duke qenë se njeriu është i durueshëm, problemet mund të zvoglohen dhe lumturia e njeriu mund të ruhet në një nivel të këndshëm. Mësimet sublime të Kur'anit të Shenjt dhe hadithet e mençura të profetit të nderuar të Islamit, Hazretit Muhammad sallallahu alaihi wasallam dhe të Ehli Beytit të tij alaihi salam, të gjitha theksojnë në durimin dhe shpresën e njeriut në situata të tilla. Në këto thënje, durimi prezantohet si çelësi dhe sekreti i suksesit dhe bazë e përparimit dhe përkryerjes dhe themeli arritjes së qëllimit final të njeriut. Siç thot Imam Muhammed Bagheri alayhiselam, përkryerja e njerëzve është në tre gjëra: të mësosh shkencën e fesë dhe durimin e përballje me ngjarje të hidhura dhe fatkeqësitë dhe ruajtja e ekuilibrit dhe balancimit në jetë. Sipas pikpamjes së fesë, vështirësitë janë faktor që nëpërmjet përballjes me to njerëzit rriten dhe zhvillohen. Ashtu si kurse që kanë bërë një diamant, është e nevojshme që të ushtrohet presioni dhe nxehtësi më e madhe për atë, në mënyrë që në fund të formohet një qelq me shkëlqim dhe me vlerë të lartë i quajtur diamant. Edhe njeriu gjithashtu zhvillohet dhe arrin përkryerjen shpirtërore dhe njerëzore të tij, duke u përballur dhe duke treguar durim ndaj vështirësive dhe duke kaluar nëpër ngjarje të vështira të jetës. Kurani i Shenjt lavdëron në ajete të ndryshme, vlerëson lart njerëzit me durim dhe njerëzit që kanë durim kanë një vend të veçantë pranë Zotit të Madhëruar. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, gjithashtu ka vlerësuar lart njerëzit me durim dhe lidhje me shenjat e njeriut me durim dhe ka thënë, shenjë një personi të durueshëm janë tre gjëra, së pari, ai nuk është i mërzitur dhe i pavullnetshëm, së dyti, ai nuk është i paduruar, dhe së treti, ai nuk ankohet pranë Zotit të madhëruar, për arsye se ai, sa herë që mërzitet, ai e ka prishur të vërtetën, dhe sa herë që bëhet i padurueshëm, ai nuk ka kryer falënderimin, dhe sa herë që ai ankohet pranë Zotit të madhëruar, ai me të vërtetë ka bërë mëkat ndaj Zotit. Durimi dhe shpresa janë si dy krah për të fluturuar dhe janë plotësues të njëri tjetrit. Në Kur'anin e shenjtë surja El Sharh, Zoti i madhëruar u jep njerëzve këtë lajm të mirë se pas vështirësisë vjen lehtësia. Me siguri se pas çdo vështirësie është lehtësia. Po, është e sigurt se pas çdo vështirësie vlen lehtësimi. Këto ajete të Kur'anit i tregojnë njeriut se fruti i durimit dhe shpresës është zgjidhja dhe agimi nga ana e Zotit të madhëruar. Shumë njerëz të sëmurë me kancer dhe sëmundje të pashërueshme kanë arritur që të përmirësohen me mjetin e shpresës, dhe sa shumë njerëz kanë dështuar në jetën e tyre personale dhe profesionale, por me përkushtim, përpjekje dhe shpresë për të ardhmen, kanë arritur qëllimet e tyre. Shumica e psikologëve gjithashtu besojnë se një vështrim shpresdhënës ndikon jo vetëm në emocionet e një personi, por gjithashtu në të gjitha aspektet e jetës së tij. Shpresa dhe një vështrim i qartë dhe optimist për të ardhmen largon stresin dhe ankthin nga njeriu dhe një erë e freskët dhe e këndshme depërton në shpirtin dhe jetën e njeriut. Sigurisht, shpresa dhe durimi këto ditë janë të lidhura me respektimin e parimeve higjieniko-shëndetësore dhe me mbajtjen e maskës. Si rezultat, durimi dhe shpresa dhe fakti që vështirësit kalojnë dhe mbarojnë e bën më të lehtë durimin e vështirësive dhe vuajtjeve. Nëse shfletojmë faqet e librit të dhimbjeve dhe vuajtjeve të njerëzimit, do ta kuptojmë se vështirësit dhe vuajtjet janë gjëra që përfundojnë dhe nuk ka vend për dëshpërim dhe padurim. Njerëzimi në të kaluarën, jo shumë të largët, është përballur me sëmundje dhe pandemi të rrezikshme për shumë vite. Sëmundje të tilla si mortaja, tifoja, tuberkulozi, kolera, lebroza dhe të ngjashme me to, por ato ditë të hidhura me të gjitha mundimet, karantinimin, dhimbjet dhe vuajtjet e tyre më në fund kanë përfunduar dhe ditët e mira kanë aguar nga pasreve të zeza. Vaksina për shumë sëmundje epidemike zbuluar dhe prodhuar sepse shkenca është si një lumë që vrumbullon dhe nuk ndalet kur. Një ditë më në fund do të publikohet në media lajmi i largimit të virusit korona dhe do të thotë që atëhere hidhërimet do të kthehen në gëzim. Doktor Hasan Balkhali, autor, studiues dhe profesor universiteti në fushën e filozofisë artit, estetikës dhe filozofisë lindore, shkruan në një shënim të bukur të tij: nuk ka dyshim se bota njerëzore është plot me dhimbje të ndryshme, por ajo që është e rëndësishme është që në qenjet njerëzore duhet të përpiqen të ngadhnjejnë dhe t'i ka përzenë këto dhimbje dhe vuajtje me durim, mbështetje tek Zoti dhe shpresë dhe hare. Ajo që është shumë e rëndësishme është shpresa jonë, përpjekje tona dhe mbështetja jonë tek Zoti i madhëruar, dhe ne duhet të jemi të sigur dhe të kemi besim absolut se do t'i kalojmë këto ditë të dhimbshme me dëshirën dhe ndihmën e Zotit, me shëndet dhe sukses. Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Të nderuar miq, në vazhdim do të flasim për Islamin dhe njohjen e audiencës sonë me këtë fe hyjnore. Ju lutemi të qëndroni në valët e radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit për të mësuar më shumë mbi këtë temë.
Ta njohim Islamin.
Përshëndetje për ju, miq të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Ta njohim Islamin. Në këtë edicion ne do të trajtojmë temën e besimit në Zotin një dhe njohjen e Zotit, që është një prej temave të rëndësishme në parimet e bindjeve të Islamit. Në edicionin e kaluar, kemi folur për mënyrët dhe rrugët për të njohur Zotin. Gjatë historisë, njeriu ka zgjedhur mënyra të ndryshme për të kuptuar më mirë botën dhe krijuesin e saj, sipas talentit dhe aftësisë së tij intelektuale. Referimi në natyrë për përdorimin e mendimit dhe argumentave racionale konsiderohen mënyrat më të rëndësishme për njohjen e Zotit. Kusht për të arritur deri tek njohja e Zotit është vështrimi dhe studimi në botën e krijimit, dhe sipas Kuranit të shenjtë janë argumentat hyjnore. Duket sikur secili prej fenomeneve të universit në tokë, në qiell dhe në qenien e njerëzit, të gjitha janë shenjë e një ekzistence të njohur, të cilën ne kërkojmë dhe të gjitha ato e drejtojnë zemrën e njerëzit drejt burimit të ekzistencës, i cili është gjithmonë dhe kudo i pranishëm. Imam Aliu a.s. në ligjëratën numër 91 në librin Nahjul Balagha, disa prej shenjave të Zotit i ka përshkruar në këtë mënyrë. Veprat e krijimit dhe shenjat e urtësisë së Zotit janë të dukshme në krijimet e tij të reja. Ato të cilën Zoti e ka krijuar është provë e ekzistencës së tij. Edhe pse janë krijesa në dukje të heshtura, ato janë një provë e qartë e ekzistencës së tij të pastër. Të menduarit në botën e ekzistencës është një rrugë e përgjithshme që është hapur për të gjithë, për mendimtarët dhe shkencëtarët e deri tek njerëzit e zakonshëm. Secili prej talentit dhe vizionit të vet mund të gjejë argumenta të forta për ekzistencën e burimit të ekzistencës në fenomenet e krijimit. Imam Sadiku a.s. thot: "Ekzistenca e krijesave tregon se një krijues i ka bërë ato. A nuk është kështu se kur shikoni një ndërtesë lartë dhe të qëndrueshme, bëheni të sigurt se ajo ndërtesë kishte një krijues, edhe pse ti nuk e ke parë atë ndërtues." Usule Kafi, vëllimi i parë, faqa 81. Për të kuptuar të vërtetat e kësaj bote pa marrë parasysh se sa zgjerojmë fushën e mendimit dhe hulumtojmë fenomenet, ende nuk kemi mjetet e nevojshme për të perceptuar të gjithë misteret e universit. Nga kjo pikpamje, universi është i ndarë në dy pjesë, i hapur dhe i fshehtë, ose i padukshmi dhe intuita. Kjo është një vërtet e pamohueshme dhe bota e ekzistencës ose universi nuk kufizohet vetëm me çështjet e shqisave të cilat i përkasin fushës së shkencave eksakte, me fjalë të tjera, shumë prej të vërtetave nuk mund të perceptohen vetëm me shqisat tona të dukshme. Kuptimi i mistereve dhe të vërtetave të krijimit kërkon mjete të tjera, e në të njëjtën kohë varet deri diku edhe nga fuqia e të menduarit dhe të kuptuarit tonë. Padyshim kur mendja e të menduarit vijnë në ndihmë përvojës dhe ndjenjave njerëzore, atëherë do të jetë mundur të njihen shumë fakte. Në transmetimet e Ehlibejtit të profetit sallallahu alejhi ve sellem, mendja ndihmon njeriu të dallojë të drejtën nga e gabuara dhe të mirën nga e keqja. Imam Aliu alayhis salam në lidhje me këtë thotë: "Me anë të mendjes krijohet besimi në ekzistencën e Zotit dhe duke pohuar ekzistencën e Zotit, besimi bëhet i plot. Tahaf al-Ukul, faqja 62.
Në vazhdim të programit tonë do ndiqni një emision mbi fenë e vetme të plotë të Zotit.
Nëse studiojmë librin e krijimit, shohim se një intelekt dhe maturi transcendentale kanë luajtur një rol në krijimin e kësaj bote të gjerë. Ky në vetvete është argument i thjeshtë dhe i qartë. Sipas këtij argumenti, çdo urdhër i qëllimshëm është shenjë një rregullatori inteligjent, ndërsa universi është plot me shenja të sistemit dhe maturisë. Universi është vetë prova më e qartë e njohjes së Zotit. Kurani shenjt me theks të madh u ka bërë thirrje njerëzve që të lexojnë librin e krijimit. Kurani shenjt gjithashtu nuk është mjaftuar vetëm me këtë, dhe i ka hapur rrugën qenieve njerëzore të studiojnë dhe shqyrtojnë duke dhënë shembuj të fenomeneve mahnitëse të botës. Kurani i shenjt e fton njeriu të mendojë në botën e krijimit, sepse të gjithë kanë mundësi që sipas njohurive dhe talentit të tyre të kuptojnë shembujt e qartë të rendit dhe sistemit të botës. Duke marrë parasysh sistemin e mrekullueshëm që mund të shihet në çdo grimc të universit, çdo qenie njerëzore mund të kuptojë ekzistencën e një sundimtari të dijshëm që e ka organizuar atë me maturi dhe urtësi. Misteret dhe sistemet precize dhe komplekse të botës së krijimit janë si një oqean i thellë me brigje të padukshme. Njeriu me njohuritë e tij aktuale ka bërë vetëm disa hapa të vegjël, dhe sado që përparon, për sa i përket shkencës dhe dijes, mahnita e tij për madhështinë e ekzistencës rritet dhe ai kupton gjithnjë më shumë kufizimet e shkencës së tij. Një shkencëtar i fizikës thotë: sa më shumë që studioja dhe shihja gjithçka nga atomet e deri tek galaktika dhe mikrobet e deri tek njerëzit, aq më shumë e kuptova se sado që dije ime të rritet, diapazoni im i njohurive zgjerohej për çdo ditë më shumë. Fjalë të tilla, të cilat shpesh dëgjohen midis thënieve të mendimtarve, tregojnë se qenjet njerëzore janë ngjitur vetëm me disa hapa në shkallën e lartë të shkencës. Kështu që kur Einstein, një shkencëtar dhe fizikant i njohur, i kërkuan të shpjegojë nivelin e njohurive dhe panjohurive të tij, ai derisa qëndronte në buzë të shkallës së bibliotekës së tij përgjigjet. Niveli i këtyre dy gjërave me njëra tjetrën është si një relacion i këtyre shkallëve me hapësirën e pafundme të qiejve. Pra unë ende nuk jam gjitur në shkallët e shkencës më shumë se sa disa shkallë. Sidoqoftë, vetëm një pjesë e njohurive aktuale të njerëzimit për madhështinë e krijimit është e mjaftueshme për ta bindur atë që ekziston një krijues i urtë, i matur dhe i aftë, si dhe vërteton qartë se një sistem i tillë i sakt dhe kompleks nuk mund të ekzistojë kurrë pa ekzistencën e një burimi të madh të fuqisë, urtësisë dhe njohurisë. Tani është e përshtatshme të shohim shembujt e fuqisë dhe urtësisë të përdorur në univers dhe të shfletojmë faqet e librit të krijimit. Para së gjithash, është më mirë të përmendim habitatin ton, tokën. Sot të gjithë e dinë se kjo tokë që duket e qetë ka disa lloje lëvizjesh. Toka rrotullohet rreth boshtit të vet në një sistem shumë të saktë dhe të llogaritur dhe nga ky rrotullim krijohet dita dhe nata. Në të njëjtën kohë ky planet sillet edhe rreth diellit dhe ky rrotullim zgjat një vit. Rezultati i kësaj lëvizje është faqja e stinëve të ndryshme të vitit, që vijnë njëra pas tjetrës. Trashësia e kore së tokës është e tillë që me lëvizjen dhe rrotullimin e saj rreth boshtit të vet dhe rreth diellit, nuk krijohet kurfar problemi. Një pikë tjetër është se nëse drita e yjeve dhe diellit arrin në tokë me të njëjtin rrezatim fillestar, ajo do të shkatërrojë jetën e njerëzit. Për këtë arsye rregulluesi i botës e mbron sipërfaqen e tokës me një mbulesë ajri të quajtur atmosferë dhe kontrollon rrezatimin ultraviolet të diellit. Kjo gjithashtu ekuilibron temperaturën e sipërfaqes së tokës.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jernia Pars Today në gjuhën shqipe.
Pozita e tokës në sistemin diellor, sasia e rrezatimit të dritës dhe nxehtësisë, gjendja e ujit dhe tokës, si dhe përbërja dhe madhësia e gazrave në hapësirën rreth e rrotull, janë kaq precize dhe të krijuara në mënyrë inxhinierike, sa krijon kushte të përshtatshme për jetën e gjallësave në tokë. Nëse duam të udhëtojmë në një nga fqinjet e tokës, është e pamundur të jetojmë atje për një moment pa pajisje dhe veglat e nevojshme. Mërkuri, për shembull, është planeti më i afërt me diellin. Prandaj temperatura e tij ditore arrin deri në 400 gradë Celsius. Natën temperatura bie ndoshta mbi 200 gradë Celsius. Mërkuri nuk ka atmosferë dhe nuk mund të mbajë nxehtësinë. Prandaj temperaturat e tij ditën dhe natën janë shumë të ndryshme. Ati i duhen 59 ditë për të rrotulluar një herë rreth boshtit të vet dhe 88 ditë për të rrotulluar një herë rreth diellit. Sipërfaqja e këtij planeti është plot me zgavra dhe vrima të mëdha dhe të vogla, të krijuara nga shpërthimet e meteorëve. Njerëzit në tokë duhet ta dinë se nëse toka nuk shkatërrohet nga shpërthimet e meteorëve, nëse ajo është e sigurt nga të ftohtit dhe nxehtësia e padurueshme, dhe nëse ajo është e mbrojtur nga mijëra miliona rreziqe të tjera, kjo është vetëm për shkak se rregulluesi i botës dëshiron që toka të jetë djepi i jetës për njerëzit dhe për gjallësat e tjera. Çdo ditë grimcat e pluhurit dhe mijëra meteor dhe trupa qiellor vijnë, lëvizin në drejtim të tokës me shpejtësi shumë të madhe. Por Zoti plotfuqishëm, krijuesi i mençur dhe i matur i universit, ka vendosur atmosferën e tokës si mburoj mbrojtëse rreth tokës, për të mbrojtur tokën dhe banorët e saj nga përplasja e trupave qiellor dhe valëve të dëmshme të diellit dhe nga çdo dëmtim tjetër. Në atë mënyrë që mbrojtja e atmosferës nga sipërfaqja e tokës deri më tani nuk ka lejuar që toka të përballet me fatin e Merkurit dhe sipërfaqja e saj të mbushet me zgavra dhe vrima të shpërthimit të trupave qiellor. Të nderuar dëgjues, programi ton për sot i erdhi fundi. Deri në emisionin tjetër, miru dëgjofshim.
Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të ti janë si një deti pa fund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualismit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, do me thënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzoj ato në jetën e ti të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit alejhi selam, për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibejtit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar. Përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjt në ajetin 21 të surës Ahzab, e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si "O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të tij", ajeti 59 sure Nisa, ose ajetet 3 dhe 4 të surës Nejm, ku thuhet "Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet", u bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, juftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.